hi sunt nunti Latini Washingtonienses, qui in occidentale studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt ac recitantur. Hodie est undecimus dies mensis octobris.
Corea et glas interdicti. Americani die Mercurii interdixerunt, ne Rafael Correa, neve Georgius Glass, in rem publicam ingrederentur, utqui corruptiores essent, quamut tolerarentur. Correa olim praeses aequatoria norum nunc corruptionis damnatus et in exilium profectus inter belgas habitat, sed Georgius Glass, cum conatus esset in Mexicanorum legationis sede refugium sibi in munire, a militibus aequatorianis est e sede legationis ereptus, et indicionum suorum reditus, ut ab aequatorianis in ius vocaretur. Israelitae in Hezbollah impetus faciunt. Israelitae in Hezbollah latrones cum persi sociatos varios impetus faciunt, quibus bellum quad inter Israelitas et Hamas latrones nunc in Libanum dilatatur. Primis impetibus occisus est Hassan Nasrallah, qui Hezbollah latronibus praefectus erat. Diende interfectus est Hashim Safiedine, qui fertur fuisse eo successor. Interim persae conati sunt lege talionis Israelitas ad ducentis missilibus apugnare, sed frustra, nam multis missilibus interceptis tantum unus homo fertur interfectus esse, qui fuit Palestinus. Israelitae nunc de liberant, quem ad modum persis sit respondendum. Temetur ne bellum etiam latius algeator.
Comitia in Austria habita. Comitiis in Austria habitis. Patio libertati promovendae, qui prae es Herbertus Gico, victoriam tulit primam post secundam bellum omnium gentium. Cives enum? Qui suffragia factioni libertati promovendae tulerunt, angi virentur de auctis merciem pretiis, de numero immigrantium, de bello quod inter ucranienses et russus geritur. Victoria dextrae factiones nuntiata omnes alia factiones iam recusant, ne cum factioni libertati, ut, quae sit dextrarum partium, ulam societatem voidusve iungant ad rem publicam gerendam.
Comitia in Japonia habenda. Fumio Kishida, minister primarius Japonum, munere abdicavit, et gubernaculum rei publica Japonicae tradidit Shigerui Ishibai, qui iam nuntiavit se velle comitia habere vicesimo septimo die mensis Octobris. Propter scandala, sive infamiam corruptione natam, nectam propter aucta omnium rerum pretia, pauci Japones probaverunt morem, quo Kishida rem publicam gerebat. Ishiba promittit se prosperitatem, securitatemque Japonum tuaturum et corruptos suae factiones expulsurum.
Ruta nato sociis praefectus. Marcus Ruta, olim minister primarius batavorum, est generalis secretarius confederationes atlanticae creatus. Deinde, iter in Ucraniensium pines pecit ubi auxilium contra russos promisit. Congressus tamen confederatarum gentium, qui in castris aeriis Ramstein dictis et in Germania sitis habendus erat, propter procellas Americanas est abrogatus, cum presidi Americano suos cives tueri necesse videatur. Ucranienses die Mercurii coacti sunt milite suos de vulnerar de ducere, quod operam Russis conceserunt. De vulneribus Christi insulis. Insulae, quae vulnera Christi, vulgo chago sucantur ultima colonia quam Britanni in Africa administrabant. In dictionem maritiorum suntatae. Quo facto Americani dixerunt rem sibi placere, ut perquam sibi ligeret castra aera didaci Garciae, in proximum saeculum retinere. Alii, autem questi, sunt maritios proniores esse insenenses. Nemo autem sententiam rogavit chagosos, qui, ante castra posita, insulas colebant. Ilis poro non licet in insulas olam suas redire.
De haitia, per medium haitium grassabantur latrones, qui gran grief semet ipsos vocatare solent, et septuaginta cives trucida waerunt. Stragamenum fecerunt cuibus innocentibus, ut qui non obstetissent ne custodes rei publicae in latrones facerent impetus. Ipsi custodes publici, suis in castris manserunt, nolentes prodire ut latrones reprimerent, et cives tuarentur. Quamquam Ceniani aliaeque gentes promiserunt se milites misuros qui custodes publicos ruberarent, tantum quadrin genti advenerunt, quare latrones pergunt liberme grassari et stragem facere de cuibus.
De Boeing Belhamensi, duos iam menses bos, quae libertatem e raide fugiendo, sibi consecuta erat, per Bellinghamiam urbem erat, nec custodes publici eam capere possunt. Bos, qui nomen est amabilis, non assueta est hominibus, unde periculum est, ne perterita civibus noceat. Itaque, custodes publici quiperunt automatis aeroplanis boem spectare, et escamponunt, unt in saepta boem aliciant.
Quibus dictis gratias auscultatorbus agamus curate, ut bene valeatis.